Ny lohatenim-baovao tany amin'ny distrika Anikala Mavono nisy ny fonirivo-doza Fredy tamin'ny dimy maraina teo hianatrany ny heriny amin'ity anio ity ary hitombanana hivoakany amin'ny manodidina distrika ny Morombe izy anio tolakandro efa foana kosa ny filazana loza ho an'ny faritra Analamanga. Efa namozana ny olona iray sady Malariva ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy raha ny tany Manoro mafy kosa ny favoazana tany Mananjary izay nidirany ity rivo-doza ity analy moa ny hitraboinany amin'ny faritra Vatovavy. Ny ministra dimy tamin'ireo ministra valo vaovao no fanandray ny fitantanana ny ministerany Omaly taorin'ny famindram-pahefana. Any ivelany kosa dia nietsika indrony sesy indray ny tany afaka Malariva tany avaratra Isiry ary namoizana ain'olona enina isany. Miarabanao indray ry tompoko lasy tomboko vavy amin'izao maraina ny alarobi faharoa ambyroapolo ny volana Febroary taona telo ambyroapolo sy roa arivo izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika. Ny vaovao mahakasika ny rivo-doza avy hatrany no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Tany amin'ny distrika ny Ankalamavony moa no nisy ny ivony ity rivo-doza Fredy ity tamin'ny dimy ora maraina teo. Hianatrany moa ny heriny anatin'ny tontolo andro ity izany ary tombanana ivoakany amin'ny manodidina distrika ny Morombe izy anio tolakandro efa foana ny filazana loza ho an'ny faritra Analamanga sy ireo faritra sasany. Andeha moa arantsika ny antsipirina izay entiny avy eo anivony sampana mpamanditra ny toetrandro.
Tamin'ny dimy ora maraina teo izy dia any amin'ny distrika ny Ankalamavony no nisy ny foibe niena ny heriny na izany izany mitondra rivotra 80 kilometatra isan'ora ity rivo-doza ity raha natafiotra 100 kilometatra isan'ora. Mizotra manohy ny diany miakandrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Raha araka ny vinavina dia tombanana hienatra ny herin'ity rivo-doza ity mandritra ity tapamaraina na ity. Etsikilan'izay ihany koa dia hiena ny rotsakorana hoentiny sy ny rivotra hoentiny. Manodidina ny ivony izao no tena hienan'izay rivotra sy tafiotra eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 100 kilometatra isan'ora izay. Vokatr'izay ara dia miova toy izao ny filazana loza amin'izao maraina izao. Voatazona anatin'ny filazana miloko mena na filazana loza amin'ny tatao ho an'ny faritra Moromany, Matsiatra ambony ary Iorombe. Filazana miloko manga na filazana fa tokony mbola mila mailatrany aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza ho an'ny faritra Vatovavy, Fitofinany, Vatomandry, Mahanoro, Antanambaomanampotsy ary Marolambo. Filazana miloko mavo na filazana loza manambana kosa ho an'ny faritra Vakinakaratra, Mahabo, Manja, Morondava, Beroro, Ankazoabo, Sakara, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa. Filazana miloko maitso na filazana fanairana ho an'ny Miandry Vazo sy Belon'ny Tsiribiny. Foana ny filazana ho an'ireto faritra sy distrika manaraka ireto: Atsimo Atsinanana, Analamanga, Itasy, Toamasina voalohany sy faharoa, Brikaville, Moramanga ary Anosibeanala. Mbola hery be ny ranomasina amin'ity tontolo andro ity mety ohatra ny telo metatra izany izay indrindra no anairana ny mpiandrika mba tsy hivoaka ny ranomasina mihitsy aloha mandrapilamina tanteraka ny toetry ny andro any andranomasina any. Manomboka eo Toamasina hatrany Cap Sainte Marie ho an'ny morotsiraka Tsinanana ary Cap Sainte Marie hatrany Morondava kosa ho an'ny morotsiraka Andrefana. Farany dia ny mety fizotrany ao amin'ny distrika ny Ankalamavony izy ary atao anatin'ny ora vitsy manaraka dia amaky vaky ny distrika ny Ankalamavony izy hipaka any amin'ny tapany avaratra ny faritra Atsimo Andrefana ary tombanana hivoaka ny ranomasina indray any amin'ny lakandranon'ny Mozambika any amin'ny faritra Atsimo Andrefana izany any amin'ny manodidina ny Morombe any izany no hivoahany any ranomasina indray. Tsy atao aloha dia tsy atahorana ny iverenany aty Madagasikara.
Fa efa namoizana ain'olona iray sady Malariva noho ny rivo-doza Fredy izany lehilahy 17 taona nentiny Iriandrano izy io ny tany Mahanoro. Raha tsy efana dia niditra tany amin'ny distrika Mananjary Malariva ny rivo-doza Fredy. Malariva dia efa olona manodidina ny 37 avy amin'ny tokantrano misa 5,700 no nandao ny toeram-ponenany tamin'ny Mananjary ary voalaza fa efa tafakatra analiny izany traboina izany any amin'ny faritra Vatovavy satria nandravoravana fantany toerana indrindra tany mananjary sy ny manodidina nandritra ny alina ity rivotoza ity niakatra ny tanàna ny ranomasina raha ny tany mananjary toy izany koa ny tany vatomandry tany morondava ihany koa dia niakatra izay ranomasina izay nifindra toerana avokoa noho izany ireo mponina any amin'ny faritra ivaka efa saika feno avokoa ireo toerana nyraisana ny hitraboina ary nanentana ireo mponina mihitsy moa ny mpitandro filaminana sy ny avy amin'ny BNGRC mba hiala ireo teny amin'ny faritra iva nahitana izay fialan'ny mponina tamin'ny toeram-ponenana izay namonjy ny toerana voatokana ho any hitraboina ny tamin'ny farafangana mananjary nosy varika vatomandry manoro ary hatrany morondava nisy avy hatrany ny fanomezana sakafo avy amin'ny mpamo tany amin'ireo toerana fandraisana traboina efa vonina ihany koa moa ny varitsinjo roa amby telopolo taona fisaky ny distrika izay andalovany rivodoza toy izao ny tatitra vonjy maika omaly ariva avy amin'ny BNGRC ny jeneraly elako olivier andriakaja
efa misy vokatra mampalahelo sahady a tany manoro a dia misy olona anankiray netiny rano zay no efa namerena mberena antsika teto amin'ny bran national misananloza sy ny tandindoza ary ireo manampahefanany antoerana rehetra sy ny mambranjiase ny fitandremana koa dia mbola manainga atsika vahoaka malagasy indrindra fa itsika tompony andraikitra anaramaso zany fivezivezen'ny olona zany a romo no netiny rano fa anankiray avy Soamantsara ray no efa hitakoa ny fatiny amin'izao fotoana zao amin'izao ora itenenantsika zao dia efa misy olona efa nafindra tao mananjary a mitotaly eo amin'ny dimy amby sivifolo tsy ronjato a sy fito arivo amin'izany a dia efa isaorana ny mpiaramonantoka sy ny fanjakana miara-miasa fa efa mahazo sakafo mafana ho sahaza azy a ireo namatsika ireo avatsika zay nafindra toerana aingana no zao nyfahatongavany zao rivodozy zao dia mankahery anareo lalandava ny aty amin'ny nasionaly a satria ny fitondram-panjakana dia manaraka tsy tapaka ireo mambrany gouvernementa tafitra ao anatin'izany na ny filoan'ny repoblika dia manontany matetika aty amin'ny bran national misanalezasiny tandindoza mba hafantarany ny fivoarany zava-misy koa dia mahirezitsika rehetra fa tsy misaraka hatramin'ny farany ary ny fanometanana amin'izay rehetra efa nataontsika hatramin'izay
araka nambara teo moa dia efa foana ny filazana loza ho an'ny faritra analamanka na izany azy mila fitandremana trano ny rehetra ary ny any amin'ny toerana ambony izay ahina amin'ny fiotsahany tany no anaovany BNGRC fanentanana trany
mikasika na analamanga manokana rehefa nanao ny fandiniana sy ny tafatafa tamin'ny meteo ny tenanay a sy ny teknisiana atao ami'ny BNGRC dia hoe verina fa mety tsy de misy hitovy amin'ny any amin'ny sisiny ny eto Antananarivo na izany anefany mitoetra hatrany ny fahatahorantsika ny mety isy ny glissement de terrain na ny fitsoahan'ny tany zany indrindra ho an'ny faritra avy eny manjakamiadana zay fa averimberintsika foana mila izahay fa efa nandray ny fepetra rehetra ianareo a zay filazana natao hatramin'izay mbola tsy tara raha tiatsika ny haitsika mbola afaka mijery a sy manaraka ny toromarika zay natao ny manampahefana rehetra sy ny tompona andraikitra ianareo
fa alina moa dia mbola tanatin'ny filazana fanairana na ny filazana loko maitso ny faritra analamanga ka nisy ny fampitam-baovao avy amin'ny fitaliavam-paritry ny fanabazam-pirenena eto amin'ny faritra analamanga nilaza fa miato avokoa ny fampianarana rehetra manomboka any amin'ny sekolam-baratonga fototra hatrany amin'ny lise na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana manomboka anio hatramin'ny zoma izao toy izao moa izany filazana izany ho fiarovana ny ainy zaza malagasy dia mandray zao fanapaha-kevitra manaraka izao ny fitaliavaparitry ny fanabazam-pirenena eto analamanga hiato ny fampianarana ho an'ny mpianatra rehetra amin'ny ambaratonga garabola ambaratonga fototra ambaratonga faharoa ny lise eo anivondreo faripiadidim-pampianarana valo eto amin'ny faritra analamanga ny manomboka ny oalarobi de ny rapitso alakamisy hatramin'ny zoma efatra amby roapolo febroary de voankasika izany ny ao Antananarivo renivohitra Antananarivo atsimondrano Antananarivo avaradrano Ambodratrimo Andramasina Antsorobe Ankazobe ary Manjakandrina ka hiverina hianatra ny mpianatra rehetra nialatsinainy faha enina ny volana marsa izao satria moa araka ny fanamariana de nialatsinainy fa fito amby roapolo ny volana febroary hatramin'ny zoma telo febroary de fotoam-pialantsasatra araka ny tetiandrom-pampianarana Fa utu iza tika trani ni mandidi na ni akun ni ufanda luwa njiftuz. Manita na puna manamuri na njenda mtsirbina ni sulba fumbawuka vofidi tanbel sur sirbina mba yala malaki ya mnifarta ivaka ya zo nifarta avu isurua na luza medetera kini tunjajanu. Aina yaka jabemaku njenda anu inu vukatuni rutsakurana wendi ntiri vtuza Fredi iti. Zai ivoka anemlakanjanu ni Mozambique. Ratsa ivana tamin'ny fandalovan'ny rivotoza senezo farandeo dia niakatrabe ndrano sy an'ny fifanisana fanentanana sy ny fampiomanana ny mponina natao mialoha niala tamin'ny faritra iva ary tsy nisy loatra ny voina miseho fanentanana ho an'ny mponina entiny solombafimbahoaka voafidy ny Belle sur Tsirbina rabe manantsoa Herilala Jeannot.
Rivotoza zay mahery vaika zay nomenana anarana hoe Fredy mety vinavinaina handalo amin'ny faritra menabe iny ny voanda ndray hiditra androany arivo eto amin'ny sisin'ny morotsiraka sinanina de eto moa zany de efa manao atsoabo amin'ny vahoaka ny Belle sur Tsirbina ny tenako amin'ny mahasolombavam-bahoaka ahy a de manentana aleo mba miakatra ny amin'ny toerana ambany zany indrindrindra tsika eny amin'ny mamonjy fambolena ny mamonjy ny velomapo eny amin'ny baiboa de aleo miakatra tanàna ambony a de miverina ihany koa ny fotoana mampety azy satria lao miomana satria sao de tonga tapaka ny rano avy any de lasa anahirina fa mihoatra ny cyclone teo aloha zay zay nisy ny fampiomanana nataonay solombavam-bahoaka de zay nanaraka ny fanentanana moa zany a dia tsy de nisy traboina fa tsy misimisy moa zany tsirairay zay hoe miambina ny bibiopya sy ny trano a de regny no nanaovany evakuation tamin'ny vedetya kanoto a fa de mino moa zany zahay fa vahoaka endry ny vahoaka ny Belle sur Tsirbina de mba anaraka ny toromarika ny izao ampitana izao a satria aleo misoroka tsy zay misaby fa raha misy zany ny fampahafantarana taonay a misy ny fandrenesan'ireo vahoaka any fodiny a izay mipetraka ambany toerana dia tsy de magnano sarotra zany le fandalovan'le rivotoza amin'ny akapobeny fa amin'ny akapobeny nefa ilainay distrikan'ny Belle sur Tsirbina ny ranobe satria igny le ranobe ny magnamando ny baiboa de le fa mando le baiboa de malalaka sara ny fambolena amin'ny voamaina rehetra amin'ny sisin'ny moron-drano Tsirbina.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika nandray ny fahefana sy ny fitantanana ny ministera nankinina tamin'ny avetrany omaly ireo ministra dimy amin'ireo ministra valo vaovao izay efa nanaovandreo ministra teo aloha famindra-pahefana dia ny ministry ny rarambahiny, ministry ny angovo sy ny akoranafo, ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministry ny asa-panjakana, teo ihany koa ny ministry fiarovam-pirenena. Ho an'ity farany dia ny fiatrehana ny rivotoza hanomezan-tanana amin'ny vahoaka malagasy aloha izao no tena laharam-pamehana. Ny jenerali Rakoto Arjona Tsosoa.
Laharam-pahamehana dao indray zao zay fanotanitantsika akaiky dia akaiky indrindra angamba aloha atsy de any fiatrehanan'ity cyclone ity satria hitanareo tsara fa cyclone de sady mamono olona no mandratra olona no mamela takaitra mafy de mafy fa ny manaraka izany moa zany a be dehibe ny zavatra nataony ministra teo aloha zay hita hoe tsara de izahana hotoizana ary tsy vitamin'ny hotoizana fotsiny fa izahana ny atsaratsara azy akaiky kokoa mba horery antsika malagasy.
Navita famindra-pahefana ihany koa momaly araka nambara teo ny ministry ny asa ka nisongadina tamin'izany fa ampamaranana ny dinika miaraka amin'ireo mpiarany ombinantoka rehetra mikasika ny fampiarana ny karama farany ambany ho dimy alina sy roa hetsy ariary ministera misana ny asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy omena valina ny fifampidiniana amin'ireo olana samihafa mianjady amin'ny mpiasa-panjakana. Isany ambarany ministra vaovao Rivotiana Jean Bosco izany raha hanandray ny fahefana hitantanana ity ministera ity izy avy ny ministra teo aloha Ranampy Gisèle Araitsika ny fanazavan'ny ministra Rivotiana Jean Bosco.
Araky ny resaka nataonay sy ramatoa ministra sy ho anatin'ny dossier de passation dia eo an-dalana zany a amin'izay famaranana an'izay resaka zay zany izy tika ho anatiny ao ary ataotsika zany a ny resana bebe kokoa ny vony tena fahefanam-panatanteraka sy le hona voankasika n'ilay a lalàna atao hoe dinika zavatra ao anaty lalàna le izy atao hoe dinika dia eo ny fanjakana eo ny mpiasa dia eo ny mpampiasa izay no telo toko mamasana handro amtinke se tao eto na se fiarakarana hoe ny karama farany ambany farany ambony ny lalana manahoana ny sisisa izay izany le toerana dinika izay tao ato ato ihany koa ny toerana dinika eo ampiasam-panjakana sy ny fahefana tena fanatanteraka izany hitantsika amin'ny resaka zo sy fisotrahana zavatra maro samihafa dia poeza ny fampiresahana izany amin'ny tompona andraikitra izay miara-mitantana eto amin'ny firenena.
Misa folo ireo mpandraharaha ara-bola madinika na IFM nisitraka ny fampitaovana ahita ho araka jimirindra avy amin'ny tetika asam-panjakana projet d'inclusion financière de Madagascar na ny PIFM. Ao anatin'izany fampitaovana izany ny tablette ny ordinatera entin-tanana ny onduleur rindram-baiko na logiciel maro isan-karazany. Mila mpamokatra herinaratra izany hoe groupe électrogène misa valo fahazaon-dalana na ny licence Oracle ho an'ny mpampiasa misa arivo. Eo ihany koa ny fitaovana maro samihafa. Isan'ny paikady anatanterahana ny vinan'ny fiatiana ara-bola ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra natao indrindra anatsarana ny fikirakirana ny vola miditra sy mivoaka amin'ny fanjakana eo amin'ny orinasa ny mpandraharaha ara-bola Matianina ary ny isam-batan'olo izany ary indrindra ho fampandehanan-draharaha. IMF misa roa amby fitopolo kosa no sitraka fampitaovana na rahana fandraisana anjara mivantana ho fampiroboroboana ireo masivo sy fitoerana vaovaoan'izy ireo. Isan'ny antom-pisian'ny PIFM ankoatr'izay ny fanohanana amin'ny famolavolana sy fampitaovana signa ny système d'information et de gestion iombonana CIHVE ho an'ny IMF izay mbola tsy nisitraka izany. Fanazavana.
Mpetikasa PIFM dia fiaramiasan'ny governemanta malagasy sy ny banky iraisam-pirenena mba hampiroborobona ny fiatiana ara-bola tsy manavaka na ny inclusion financière eto Madagasikar ary natao anatanterahana ny stratégie na ny paikady nasionaly fiatiana ara-bola tsy manavaka. Manomboka ny taona valo amby folo sy roa arivo ny tetikasa ary ny farana tamin'ny telopolo desambra roa amby roapolo sy roa arivo ary ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola rokiay ara-tenidika azy. Arak'izany a dia anisan'ny paikady nentina nanatanterahana ny vina nasionaly ny fiatiana ara-bola tsy manavaka ity tetikasa ity ka anisan'ny novatsiny tetikasa PIFM ny fampitaovana sy ny fampiasana ny haitao barakajy mirindra isan-karazany a na ny digitalisation na izany tenelizy ny fanjakana foibe tamin'ny alalan'ny fametrahana plateforme unique du trésor sy fanomezana materiel informatika isan-karazana taizombola mpanjaka na izany tatiamindry ny institution de microfinance tamin'ny alalan'ny fanohanana ny digitalisation sy ny numérisation ny front office des institutions de microfinance.
Ankoatr'izay dia nanentana ny kajiana ny fitaovana ampiasaina ny sekretera jeneraly ministera ny toekarena sy ny tetibola izay solotena ny ministra Pia Andriamatoa raha manam-panoharana andry.
Misy karazany telo toana izay misitrahan'ny sektera ny microfinance dia ny voalohany a ilay fanapariana ny fitoerana toroambanivohitra, ny faharoa ny fanoharana ny fampiroboroboana ny digitalisation ny ireny kesa izay apetraka manerana Madagasikara ireny a ary mitateo dia fametrahana n'ilay CTI DRG izay natao hitantana ny sika mitiarize betsaka retora isitrahana fa mbola misy ihany koa nefa nya ny mbola iberinoma no ireo sakana natrehana raha tsy lahatra fisinafa tsy misy valanaretina COVID izay nampitarazoka fanatanterahana ny tetikasatsika.
Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana mpianatra misa efatra ambin'ny folo no namony ainy teto Madagasikara vokatry ny loza an-tsekoly tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo niratra vokatry ny fianjerana ka tara ny fandraisana an-tanana mpianatra izay no matetika mitranga mahatonga ny famoizana ain'ny mpianatra. Maloana fisin'izay loza an-tsekoly izay dia mitarika ny fahasahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny zanany izany ka misy ny tetika asa tsinjo fahasalamana an-tsekoly izay efa nanomboka tany amin'ny taona araika amby roapolo sy roa arivo tafiditra taratin tetikasa ny fanangana tompahasalamana any an-tsekoly tany amin'ireo fiarapiadidi mpampianarana anatiny ireny voiparitra 320 novatsiana fitaovany reny tompahasalamana ireny nisy ihany koa ny fandraisana ny mpitsabo mpanampy andraikitra izany nanazava ny taleny ona pascoma ramatoa ismael sophie
io tetikasa io dia efa natomboka tamin'ny taona 2020 de nafahany nanatanteraka ny tetikasa io dia nisy ny fandraisana mpitsabo mpanampy isa 20 sy dokotera 20 tanjona ny tetikasa io dia ametrahana isaky ny faripiadidin'ny mpampianarana manera ny faritra 320 misy ihany koa ny fampitaovana nataony ona pascoma fampitaovana araka materialy fampitaovana ara-panafody zany izay apetraka amin'ireo tompahasalamana an-tsekolisika ireo de manaraka misy ihany koa ny fampiofanana ny fahaiza-manao an'ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana ireo izay hiasa amin'io tompom-pahasalamana an-tsekoly izay napetraka eny anivon'ny sisko manerana ny faritra 320 de napetraka koa ny fampitaovana ara-kajy mirindra amin'ny fitantanana an'io ireo fanafody izay apetraka eny anivon'ny tompom-pahasalamana an-tsekoly sy n'ireo fizahana ny any ara-pahasalamana ho an'ireo mpianatra izay apetraka eny anivon'ny infirmerie scolaire na ny tompom-pahasalamana an-tsekoly hoisy amin'ny herinandro manaraka amin'ny 7 febroary ka hatramin'ny 2 mars ny formation an'ireo mpitsabo mpanampitsika ireo mba hahafahana manatevina ny manamafy ny traika efa izay fananan'ireo tompona andraikitra ireo
misa enina lasa dimy hetsy ireo mpianatra efa misitraka ny fiantohana ara-tsekoly mikambana ao amin'ny ona pascoma fanambany ametraka izany tompom-pahasalamana izany any amin'ireo sisko misa 70% manerana ny nosy ny taleny ona pascoma
itarina manerana ny Madagasikara ny fandraisana andreo mpitsapanampy ampiasaina amin'ny faripiadidi mpampianarana eno anivo sisko manerana Madagasikara izany hoe misy ihany koa zany fandraisana ny mpitsapanampy hafa ankoatran'le 20 izay efa ny raisina tamin'ity taona 2023 farany teo itarinay zany io manerana ny sisko Madagasikara satria manana sisko 70% ny ministeran'ny fanabiazany pirenena
fa lafin'ny sosialy hatrany antolagnaro de velotaraina fianakavian'ireo lehilahy tany esira izay nosamborin'ny zandary ary azona any amboasary atsimo efa 8 andro vokatry ny rarahana fatesan'olona 6 no ny ady mpianakaviana tamin'ny volana janoary misy zoky olona amin'izy ireo tsy misy mikarakara tsy alefa mody vaovao momba izay alefa nitefim-bolalayany amin'ny radio lafa antolagnaro
8 andro zay no nitazomana ireo ray aman-dreny avy any amin'ny kommune ambanivohitry esira eto amin'ny akompanianana amboasary atsimo vomahakasika ilay fanafiana nataon'ny fianakaviana roa dia remena avy ao emitray sy ny fianakaviany GV avy ao besakoakely tamin'iny faran'ny volana janoary iny na afatesana olona 6 io adympianakaviana io ka ray avy amin'ny ankilany ary 5 kosa no maty tamin'ny andaniny rehefa nandehana monjy ilay razana tao amin'ny tanàna atao hoe Androibe ny mpiaramonina sy ny fianakaviana dia noraofon'ny zandary avokoa ny lehilahy rehetra tao amin'ny tranonda ireo ny andro faty izany ka nentina eto amboasary atsimo tsy misy fonjy eto an-toerana fa ny violon no itazomana azy ireo ary efa lehilahy lehibe avokoa ny ankamarony nandritra ny 8 andro izay raha 8 ora no azo itazomana olona ao anatin'ny violon araka ny voalazan'izy ireo dia efa vita ny fanadidiana fa tsy fantatra ny antony mbola itazomana azy ka matahotra ny ain'ireto ray aman-dreny ireto ny taranany araka ny voalazany ramatoa faravavy toy ny aina clarisse iray amin'ireo manana ray aman-dreny voatazona eto ambasary atsimo amin'izao fotoana izao
ny fizalian'ny ray aman-dreninay olobe aby izy io sy misy ny vita nohony ny raha nataon'olo tesira tagny sy namisamisemirarinevao izy fa olonamonjy faty zao fa ny fombanay esira agny zao misy faty dra mitalily ny tompopaty dra mamonjy faty gn'olo da nandeha tao amin'izay zay ray aman-dreny B20 io amin'izay nandeha tao amin'izay namonjy faty da sy namisindreo boaka agny 7 andro nanitanandreo aminazy amin'ny kompania amboasary eto hatramin'izao sy misy fivotorany amin'izay ato amin'izay ny fizaliandreo ireo fa managny mahabe anazy mizaly ireo ato fankasia sisy lamba sisy raha atoria matory amin'ny sima mangasiaky izy fa olobe olo reo sy hazaka zay fankasiaha zay da mangataka amin'izay zahay manao fitaraina ao izy ny sisy ny sakafo sy misy zara fa mihinakanina za
efa nisy moa ny fitorina nataon'ny fianakaviana fa 3 7 voatazona ihany no voasokatra ao anatin'izany fitorina izany tefa mbola alaina teo lava folo to fay ho andika teo Don Bosco.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Efa misokatra kehitriny fanadidiana momba ny nahafatin'i Monseigneur David O'Connell, eveka mpanampy any Los Angeles, hita fa tao amina trano iray tany amin'ny 30 kilometatra atsinanan'i Los Angeles izy, tamin'ny sabotsy tolakandro nisy diambala teo amin'ny tratrany tamin'ny nahitany polisin-drazana ary midika fa nisy namony izy raha any fahitana azy andrasana momba ny fanadidiana. Sivy amby enimpolo taona i Monseigneur David O'Connell izao maty nisy namony izao. Nietzsche and Jun tani Afukmale River, Tani Varatsiri, Tani Atai, Fartani Turki, Natatayena Fangu Efacha, Si Efacha, Fangu Valta, Marge Fristera, Ni Irnzanka, Rufatuva Sam Tunda, Fasanatam Lurutan, Changatam Niena Februarteo, Rombulanyar and Fetsiana Ruinjai, Niampiena, Fukazanjo and Amunen, Mtutalatan and Timerifsi, Efatala Tamzomuni San Mati, Avukat Soluzaizo, Mairn Telzatun, Bulamanaka Fizabuna, and Mnoptal can Valum before. Amrion utena mbula ufumafi. Msoto nao, nienu ni vavote tomni RTP tamzo marana izo, amsivyurenjaya niftona tsike manaraka.